Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Astăzi la Vieți Transformate, prin telefon, un invitat din Botoșani, Cristian Dumbrăveanu. S-a născut într-o familie de credincioși baptiști. Dintotdeauna a crescut în credință aproape de Biblie, aproape de Dumnezeu, aproape de biserică. Dar, spuneam și cu alte ocazii, Dumnezeu nu are nepoți sau verișori, ci are doar fii și fiice. Fiecare în mod personal trebuie să mărturisească credința în Hristos. Nu poate să mărturisească altcineva, nașul, nașa sau altcineva pentru un om, sau să se lepede în cazul altui om de cel rău, ci fiecare la rândul lui trebuie să aleagă această cale numită Hristos. Așadar, prin intermediul telefonului, împreună cu noi la Vieți Transformate, Cristian Dumbrăveanu, bine ați venit!
Mulțumesc tare mult! Mă bucur că să fiu în emisiunea dumneavoastră.
Spuneți-ne despre creșterea într-o familie de credincioși, baptiști, de pocăiți, cum se spune. Își respectau credința? Ați văzut un exemplu pozitiv acolo?
Da, părinții mei și-au respectat credința. Mai am două surori care, una dintre ele s-a întâlnit cu Domnul și umblă cu Domnul, dar ce mi-amintesc tare bine e că mama ne forța ca să mergem la biserică. Nu prea ne plăcea nouă când aveam 10 ani, 12 ani, până la vârsta asta preferam să ne jucăm afară cu copiii.
Dacă ați crește în vremurile astea în Norvegia sau în alte țări, pe mama ar aresta-o dacă v-ar forța să mergeți la biserică.
Așa e, din păcate, da.
Era un lucru rău că vă forța să mergeți la biserică?
Nu, ni se părea rău atunci și nu ni plăcea. Normal că ar prefera să jucăm fotbal afară cu copiii. Dar acum când stau în urmă și mă uit, îmi dau seama că mi-au prins foarte bine ca să stau lângă biserică, să nu merg aiurea cu prietenii și să fiu implicat în grupul de tineri, să fiu implicat la orchestră, la corul care era în biserică. Asta mi-a ocupat tot timpul și principala atracție a noastră ca și copii la vremea respectivă era biserica, nu era altceva. Adică toate lucrurile gravitau în jurul bisericii.
Ceea ce este o mare binecuvântare.
Așa e, noi sperăm să facem același lucru și acum.
Dar ați avut și libertatea să ieșiți și pe stradă cu copiii, să vă jucați.
Erau timpurile alea în care puteai ca să bați mingea în fața blocului, unde era o șosea de centură și băteai mingea, știu, un sfert de oră și nu trecea nicio mașină. Duminica dimineață când plecam spre biserică, mergeam normal pe jos, nu vedeam niciun fel de mașină mergând. Pe mașini parcate îi găseam, dar niciuna pe în mers.
Așa se întâmpla în anii când erați?
În 1990, am făcut 18 ani mai înainte de 90, 85, cam așa.
Da, deci în anii 80-90, da. Știu că era o perioadă înainte de Revoluție, pe vremea comunismului, când rația de benzină era, cel puțin în Alba Iulia, unde am crescut eu, era 20 de litri pe lună. Și așa se circula, aici. O duminică circula mașinile cu soț, o duminică mașinile fără soț.
Exact, mergeau anumite mașini și celelalte nu.
Da.
Era un lucru bun totuși, mă gândesc, la vremea respectivă, dintr-un punct de vedere, da.
Ați crescut familiarizat cu credința și cu Dumnezeu, dar întoarcerea în mod personal la Dumnezeu, cum a decurs? Care au fost pașii premergători și cum s-a derulat întoarcerea?
Tot cercul meu de prieteni, toate relațiile care le aveam eu, eram numai cu cei din biserică. Într-adevăr, la școală aveam tangență cu copiii necreștini. Încercam totuși să stau departe de influențele lor, se făceau la școală petreceri onomastice sau la sfârșit de an erau tot felul de reuniuni, cum se numeau atunci. Niciodată nu mergeam, stăteam departe de lucrurile astea, ne invitau colegii la film, ne invitau la, știu eu,
oriunde. Discotecă?
La discotecă, asta era cel mai rău lucru care se putea întâmpla vreodată, deci n-am mers niciodată, nici nu știu cum e. Și m-a păzit Dumnezeu lucrul ăsta și poate pentru că eram cu verișorul ăsta al meu de al doilea în clasă, ne-au ajutat ca să ne susținem unul pe celălalt.
Deci la un moment dat v-ați mutat, părinții s-au mutat dintr-o parte a Botoșaniului în cealaltă.
Ne-am mutat și a trebuit ca să mutăm și școala. Când am ajuns la școala asta, am nimerit cu doi verișori de al doilea în aceeași clasă. Și lucrul ăsta a fost bun pentru mine. Pe de o parte că am ținut aceleași principii și mi-era și rușine de ei ca să mă asociez cu alți prieteni, dar ne susțineam unul pe celălalt și asta a fost un lucru foarte, foarte benefic pentru noi. Toți am rămas lângă Domnul.
Vă era rușine, vă era teamă că vă pâra la părinți sau din conștiință?
Nu, așa aveam un fel de o reținere față de ei. Și cred că poate aveau și ei, cu toate că eram prieteni, eram un băiat și o fată, eram prieteni buni, dar totuși, știind că duminica ne vedeam la biserică sau vineri seară la biserică, iarăși nu luam lucrul ăsta prea ușor.
Cum era să fiți minoritari? Erați minoritari acolo, trei pocăiți într-o clasă de 30 probabil, sau câți copii erau, 25-30.
Așa e, da.
Cum era să fiți
Întotdeauna
minoritari?
dirigintele găseau un motiv ca să facă mișto din noi. Și profesoara de istorie, și acum o țin minte, ne întreba dacă avem televizor acasă, ne întreba dacă urmărim ce a mai zis partidul. Noi nu știam nimic, habar nu aveam de toate lucrurile astea și râdeau toți colegii din noi. Și a fost într-adevăr un moment de înjosire și până și lucrările de control care erau la urmă noi le comparam cu ceilalți copii și acolo eram discriminați și primeam note mai proaste față de ceilalți copii.
În mod intenționat, în mod deliberat?
Da, în mod intenționat lucrul ăsta.
Lăsați-mă să intuiesc. Și dirigintele și profesoara de istorie până la urmă s-au pocăit.
Nu s-au
Nu?
pocăit, nu, nu.
Dumnezeu să-i lumineze.
Amin,
De obicei,
amin,
cei care își
amin.
bat joc până la urmă își dau seama ce au făcut.
Da, eu sper, după ce am terminat cu școala generală, am plecat la liceu și nu mai știu alte relații față de ei. Dacă spuneți dumneavoastră că așa se întâmplă de obicei, sper.
Da, mi-aș dori, dacă mai trăiesc, dacă mai sunt în viață, da, mi-aș dori să înțeleagă ce au făcut atunci și Dumnezeu să li se descopere.
Să dea Dumnezeu. Au fost sub influența altor sisteme, altor regime și de asta
Care a fost momentul când v-ați dat seama în mod personal că această cale numită Hristos diferă de calea lumii și că trebuie și doriți să mergeți pe calea trasată de Hristos?
am ținut principiile bisericii, scripturii, nu a bisericii. Am încercat să stau cât de aproape de Domnul se poate, dar am văzut că în mine nu este într-adevăr o naștere din nou cum trebuie. N-am văzut schimbare, n-am văzut dorință ca să fiu pe placul Domnului. Până într-o zi,
Nici nu trebuiau schimbări foarte mari, pentru că fiind un copil dus pe la biserică, așa, și între ghilimele, și la propriu și la figurat, probabil că nu aveați vicii prea mari.
Exact, nu erau vicii prea mari, dar simțeam că nu sunt chiar cum trebuie așa în relația mea cu Domnul. Simțeam că mai lipsește ceva. Și asta era pe la vârsta de 14-15 ani. Citeam Scriptura ocazional, așa, din când în când. Nu eram tare implicat. Până la un moment dat, când au venit niște frați din Anglia, cumva niște frați din biserică au reușit și au ajuns, adus la noi la biserică. Securitatea îi urmărea atunci și știu că au venit prin spatele bisericii, undeva eu înghesuit ca să nu fie urmăriți. Au predicat și unul dintre ei a predicat o imagine despre Domnul Iisus Hristos fiind pus pe cruce și lumea a încercat ca să îl stingă lumina care o aducea el. Și mi-amintesc că avea atunci o lumânare mică cu care făcea el imaginea asta. Și au spus, credeți că lumea a reușit ca să stingă lumina care au vrut să o aducă Domnul Iisus pe pământ? N-a reușit. Și s-a aprins lumânarea singură. La predica fratelui respectiv, eu mi-am predat viața Domnului, am ridicat mâna în sus, am ieșit în față, câți am fost atunci, au fost mai mulți, a fost o seară de evangelizare cu rod. Și Dumnezeu a lucrat la inima mea, ne-am hotărât mai mulți atunci ca să luăm botezul. Cred că un an mai târziu sau câteva luni mai târziu am luat și botezul și de atunci încerc să stau lângă Domnul cât de aproape se poate și Dumnezeu m-a ajutat până în prezent.
Dumnezeu să vă ajute. V-aș mai întreba despre botez. Pentru ascultătorii care nu sunt familiarizați cu botezul la maturitate, de ce în Biserica Baptistă botezul se face la maturitate? Sau, mă rog, când e omul conștient de ceea ce face, de actul în sine.
Da, prima și prima dată este versetul care spune: dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta, vei fi mântuit. Dar credem că și Domnul Iisus Hristos a fost botezat ca adult. A fost dus la templu pentru tăierea împrejur la 8 zile, dar botezul Domnului Iisus Hristos l-a luat după 30 de ani. Și apoi Ioan boteza numai adulți. Și nu găsim niciun fel de exemplu în care un copil mic să fi fost botezat în Noul Testament.
Da, este un singur verset pe care se bazează toată practica botezului copiilor mici, și anume când Apostolul Pavel zice că a botezat și casa lui Ștefan, lui Ștefana, și atunci se presupune că în casa respectivă ar fi fost cumva și copii mici, ceea ce este doar o speculație, n-are nicio legătură cu învățătura Bibliei. Da, trecând mai departe, ați hotărât să vă trăiți viața pentru Domnul. Deja se împlinesc cât? Peste un sfert de secol de când vă ocupați de mai mulți copii în casa Ioana din Botoșani. O aplicație exact practică a credinței creștine. Spuneți-ne.
Trebuie să vă spun modul cum o chema Dumnezeu la lucrarea asta, pentru că e un fel mai deosebit față de alte lucrări. Pentru că sunt aici, eu sunt sigur 100% că e locul meu în care Dumnezeu l-a pregătit cu mult timp înainte și eu n-am văzut lucrul ăsta.
În 1992 ați început? 1994?
94 a început fundația. Eu m-am ținut departe de ea, da? Dați-mi voie ca să merg un pic mai în urmă, ca să actualizez tot contextul și o să înțelegeți mai bine ce se întâmplă.
Vă rog.
După ce ne-am mutat cu școala la... Și m-am întâlnit cu verișorii ăștia doi ai mei. Băiatul mi-a spus: Cristi, cred că ar trebui să ne facem păstori. Și eu la început n-am vrut. Dar și azi așa și mâine la fel. Până la urmă am zis că cred că ar fi bine ca să lucrez ca păstor, că șeful tău direct e Dumnezeu și nu ai alt șef uman. Și atunci poate Dumnezeu o să vrea să mă accepte ca să fiu păstor. Și am început ca să lucrăm amândoi, să... studiem Scriptura, să ne apropiem de Domnul.
Greșești, nu greșești, șeful tău direct nu te penalizează chiar așa de rău.
Nu e așa de rău ca să lucrezi direct pentru Domnul, așa e.
Da, ca un șef omenesc care imediat îți taie din salar sau te pune nemotivat.
Te concediază în cel mai rău caz.
Te concediază, da.
Și atunci am început ca să luăm lucrul ăsta destul de serios. Studiam Biblia, am crescut mai mare, am fost la liceu, studiam Biblia foarte mult pe zi. Am început ca să citim împreună și ne corectam unul pe celălalt. Ne rugam cel puțin o oră pe zi. Și de ce spun lucrul ăsta? Că aveam și eu și el un casetofon al lui, fiecare la el acasă, și puneam caseta pe o parte. Dacă vă amintiți, avea 30 de minute, o întorceai pe partea aia și mai avea încă 30 de minute. Așa mă rugam și eu și el.
Adolescenți fiind, vă rugați câte o oră pe zi?
Exact, da, o oră pe zi.
Wow, ce fain ar fi dacă adolescenții, și nu doar adolescenții, și adulții din zilele noastre s-ar ruga măcar, sau cel puțin o oră pe zi.
Da, o oră pe zi aveam timp de rugăciune și eu și el. După aia mergeam la școală, ne întâlneam. Seara trebuia...
Deci vă puneați ceva casetă cu muzică.
Exact, da, și pe fundalul ăla făceam, ne rugam. Dar fiecare separat, el la casă la el, eu la mine. Tatăl lui îngrijea de biserica din Botoșani și de multe ori când chiuleam de la școală, de la liceu, îi fura cheia tatălui lui de la biserică. Și noi mergeam la biserică.
Păi, copii pocăiți era să chiuliți de la școală?
Asta făceam, îmi pare tare rău acum, da.
Asta să fie cel mai mare păcat.
Amin. Dar era cu un scop nobil, fiți atenți, mergeam la biserică. El predica, cânta, se ruga și eu stăteam în bancă și luam notițe să văd și unde greșea el. După aceea făceam invers. Eu predicam, cântam, mă rugam, făceam colecta și el lua notițe despre modul cum reușeam să ținem noi un serviciu de biserică. Și
deci
asta era...
doar două persoane în toată biserica, dar dumneavoastră atât, și el.
Atât, da.
Wow!
Numai ca să facem practică. Să...
Excelent!
Da. Făceam lucrul ăsta de foarte multe ori. Tatălui nu știu niciodată. În schimb, frații în biserică ne-au văzut că suntem interesați de a sluji, ne-au pus ca să predicăm, să ținem timp de rugăciune, nu predicăm, să ținem timp de rugăciune. Duminica dimineață, din când în când, și toți frații din biserică știau că noi o să mergem la seminarul de la București ca să devenim păstori. Dacă se întâlnea un frate cu mine dimineața, pe stradă, nu mă întreba Cristi ce faci, mă întreba prietenul tău unde-i. Și asta era prima întrebare, pentru că noi eram nelipsiți unul cu celălalt, și la școală, și la biserică, și timpul liber, îl petreceam împreună, dar era o prietenie bună. La un moment dat, după ce am terminat liceul, prietenul meu avea mai multe relații la București, știa de seminarul de la București, avea contact. Atunci nu era internet, nu erau telefoane mobile și așa mai departe. Și a rămas ca el să găsească ce trebuia ca să dăm la examen, curriculum care trebuia pregătit pentru examenul de la București. L-a găsit, mi l-a adus. Ne-am pregătit toată vara. Și în iulie trebuia să mergem la București să fim acceptați, să dăm examenul pentru seminar. Însă prietenul meu a dispărut vreo 2 săptămâni și eu n-am știut unde-i. Am mers la el acasă, am sunat, am bucătit, nu mi-a răspuns nimeni. M-am dus la un vecin, am cerut voie ca să sun la el, că eu nu aveam telefon. Nu mi-a răspuns. Și apoi au venit vreo 2 săptămâni mai târziu. Și eu l-am întrebat unde ai fost, ce s-a întâmplat, am fost îngrijorat și așa mai departe. Și mi-a zis că a fost la București, a fost acceptat la seminar și eu am crezut că cade cerul pe cap, nu altceva.
A mers singur, fără să vă ia.
A mers singur, da, nu mi-a spus nimic. Eu m-am supărat pe el teribil de mult. Și pentru că
Și eu m-aș fi supărat.
Da, deci toate planurile mele, eu nu aveam un plan B. Ăsta era planul A și singurul plan, și anume să merg la seminar la București. Am considerat că Dumnezeu a fost nedrept cu mine, că a lăsat să se întâmple așa ceva și m-am supărat pe Dumnezeu. Și am făcut un fel de depresie. Asta era prin iulie și eu n-am mai mers la biserică.
V-ați simțit trădat de cel mai bun prieten.
Și de Dumnezeu și de cel mai bun prieten. Deci am simțit că nu trebuia să mi se întâmple mie așa ceva. Scopurile mele erau foarte bune, deci nu căutam să fac afaceri, business, nu vroiam lucruri lumești, vroiam să-mi slujesc pe Dumnezeu. Dumnezeu n-ar fi trebuit să se întâmple așa ceva, să lase să se întâmple așa ceva. Asta era logica mea. Până în decembrie eu nu m-am mai dus la biserică deloc. Eram mare, aveam vreo 18-19 ani. Părinții îmi spuneau să merg la biserică, eu nu vroiam, stăteam numai acasă. Am început să ascult muzică aiurea, să mă comport altfel. Nu era bine ce făceam
El a plecat
zilele.
la seminar la București.
El era la București, da. Dar în decembrie, cealaltă verișoara mea, de-a doua, care a fost în clasă cu mine, a venit la mine
Care era soră cu el?
Nu.
Deci erați din trei familii diferite, trei verișori.
Exact, da. Au venit la mine acasă într-o vineri seară după biserică, ei au venit la mine și prin niște cuvinte așa de simple, deci m-a întrebat Cristin, n-ai niciun motiv să te superi pe Dumnezeu, orice s-ar fi întâmplat, niște lucruri care banale, care eu le știam. Dar cum mi le-a spus, ea au venit la inima mea și pur și simplu m-a trezit din amorțirea aia în care eram eu, din supărarea mea față de Dumnezeu. Și din decembrie am început să merg iarăși la biserică. În timpul ăsta s-au deschis granițele Revoluției și au venit o grămadă de păstori, misionari în zonă. Eu cu sora mea, care e mai mică decât mine, știam engleza foarte bine la timpul ăla. Și printre pocăiți, ca să fie cineva care să vorbească limba engleză, aici în zona Botoșani era un lucru mare. Și atunci frații păstori au început să ne cheme să traducem pentru diferiți păstori, misionari care veneau de partea altă, din Anglia, din America. Și un frate care a venit din Anglia, am tradus pentru el și dintr-o dată îmi spune, Cristi, n-ai vrea ca să mergi la seminar în Anglia? Și la mine a început să aprind un beculeț. A început să-mi bată inima din nou. Și raționamentul meu a fost următorul. E normal că Dumnezeu nu m-a lăsat ca să merg la seminar la București, pentru că eu vorbesc limba engleză și Dumnezeu vrea ca să merg la seminar în Belfast. Și atunci fratele s-a dus, eu am spus că bă, da, sigur, vreau să merg. S-a dus în Anglia, o luat legătura cu cei de la seminarul de la Belfast, ei mi-au oferit o bursă care acoperea toate cheltuielile, chiar și transportul, cred că l-acoperea. Și eu am început ca să prind viață, am început ca să trăiesc din nou. Și speranța de a deveni păstor, iarăși, a început ca să mă animeze, să-mi dea viață în continuare.
Din dezamăgire și supărare, v-ați dat seama că, de fapt, era un alt plan, nu în momentul acela, ci la momentul lui Dumnezeu.
Așa am înțeles eu atunci. Am mers cu bursa asta la ambasada Angliei, la București, și pentru că ceream o viză de student, n-am dat interviu cu orice funcționar acolo, trebuia cineva mai sus, într-o poziție, nu știu cine era. Am răspuns la toate întrebările care mi le-a spus doamna acolo, până la ultima întrebare. Și ultima întrebare a fost următoarea. Cristi, după ce termin tu ăștia 3 ani de studiu, ce o să faci la urmă? Și eu, ca băiat pocăit, cum eram, fără a minți, fără a înșela, fără a duce în eroare ceva, am spus că nu știu. Dar raționamentul meu era următorul: dacă Dumnezeu vrea să mă trimită în China, mă duc în China, dacă mă trimite în India, mă duc în India, dacă mă trimite în România, mă trimite în România, dar eu nu i-am spus asta doamnei. Ea s-a uitat pe sub ochelar la mine și m-a întrebat încă o dată întrebarea și eu tot așa i-am răspuns că nu știu ce o să fac după ce termin seminarul acolo în Belfast. Asta a fost fatal pentru mine, pentru că pe pașaport mi-au refuzat viza și mi-au pus o ștampilă pe ultima pagină din pașaport, pe coperta pașaportului, cum ar fi, refusal. Și asta, viză, tare multe probleme mi-au adus mie. Pentru că după aceea au mai venit mulți frați din America, din Spania, ca să mă invite ca să merg la alte seminarii, alte instituții teologice. Însă, de fiecare dată când mergeam, de exemplu, am mers la ambasada Americii, de multe ori, de foarte multe ori, și primul interviu care l-am dat acolo, nu mai știu de la ce seminar a fost invitația, domnul de acolo, funcționarul, m-a întrebat dacă englezii te-au refuzat și nu ți-au dat viză pentru Anglia, ce te face să crezi că o să-ți dăm noi în America? Și am spus, nu cred asta, dar încerc și eu, na, ce să fac? Lucrul ăsta a mers vreo 4 ani, poate mai bine de 4 ani, timp în care eu traduceam pentru diferiți păstori care veneau de partea aia la alta. Ei îmi dădeau câte un bănuț, 20, 30 de dolari, 50, care așa, toți banii ăștia, eu îi salvam ca să merg la viză, să cheltuiesc pe drum la București, pe mâncare în București, taxi consulare și așa mai departe. Îmi amintesc că odată a venit un director de seminar de la Marietta Bible College și ne-am întâlnit 10 studenți din România, în fața ambasadei din București și cu directorul colegiului de acolo. El știa problema mea, i-am mai spus odată că eu am fost refuzat de mai multe ori și el a spus, Cristi, nu-ți fă nicio problemă, că uite, eu de asta am venit aici, ca să vă iau pe toți 10 și mergeți la universitate. Am mers, am dat interviu toți 10 separat, normal că toți ceilalți 9 au primit viza pentru America, eu n-am primit, eu am primit din nou refusal. Am ieșit afară dezamăgit, iarăși am simțit că au căzut cerul pe mine. El mi-a zis, Cristi, nu-ți fă nicio problemă, că eu mă cunosc cu senatorul din North Carolina, nu știu, South Carolina, nu mai știu exact care. El o să facă o scrisoare pentru ambasada la București și fără niciun fel de dubiu că o să ajungi la noi la facultate.
Toate problemele astea de la acea funcționară de la ambasada Angliei, care a bănuit ea că s-ar putea să rămâi în Anglia.
Exact, da. S-a dus într-adevăr fratele în America, mi-a trimis o scrisoare extraordinar de faină, cu o apostilă acolo, prima dată când am văzut și eu o apostilă scrisă pe o hârtie extraordinar de faină. Omul ăsta care era senator a scris niște cuvinte super despre mine și eu mă miram cât de deosebit eram după scrisoarea lui de acolo. Mi-a crescut din nou inima, mi-am luat toate actele, m-am dus din nou la ambasadă la București. Asta era vreo 2 luni mai târziu. Și domnul de acolo îmi spune, văd că ai venit pentru cerere de viză acum vreo 2 luni. Ce s-a schimbat între timp? Te-ai venit așa de rapid din nou. Ei erau învățați ca să merg la vreo 6-7 luni să încerc din nou pentru viză. Și apoi eu i-am spus, uitați scrisoarea asta de deasupra. El a citit primele două rânduri, cred că. Mi-a dat înapoi pe sub geam, pe acolo, prin geamuleț, și mi-a spus, nu mă interesează, hai să vedem restul actelor. Dar restul actelor erau neschimbate, n-aveam nimic în plus. Iarăși m-a dezamăgit, iarăși am venit acasă. Nici nu mai spun de câte ori plângeam pe tren de la București, la Botoșani. Și eram în depresie, nu altceva, o săptămână, două, până reușeam să mă trag de acolo, să plec mai departe. Într-un an au venit o echipă de la Liberty University din Virginia. Asta e cea mai mare universitate creștină din lume. Au venit un decan de acolo cu o echipă de studenți. Au făcut misiune toată zona asta Botoșanului. Noi am stat cu ei vreo 10 zile sau 2 săptămâni, nu mai amintesc exact, și eu și sora mea. Frații păstori de aici i-au dus la sate, la biserici, case de cultură, și noi am tradus. La urmă a fost o reuniune cu toată lumea care a fost implicată în proiectul ăsta și decanul de facultate a venit la mine și la sora mea și a spus, Cristi și Carmen, n-ați vrea să veniți la universitate la noi în America? Ha, noi de vă așteptam, cum să nu vrem? Vrem, bineînțeles. Și atunci el a zis, noi o să vă trimitem toate actele și o să veniți la facultate la noi. Iarăși a început să-mi bată inima mai bine de data asta. S-a dus, s-a ținut de cuvânt, ne-a trimis actele. Am mers împreună cu sora mea la ambasada la București. Amândoi cu același fel de acte, aceeași universitate, aceleași burse. Sora mea e în America, acum e medic, lucrează undeva pe lângă Washington. Eu sunt în România, n-am făcut niciun pas mai departe.
Niciodată n-ați fost în America.
Și ea e în America de vreo 20 ceva de ani.
Și n-ați fost niciodată în America.
Ba da, am fost de două ori în America, dar vreau să spun că în proiectul meu, în ținta cu care aveam eu atunci, m-au refuzat fără niciun fel de drept de apel. Eu iarăși m-am dezamăgit. Între timp, un englez a venit și în Anglia, cineva de la BBC, nu știu care, BBC One, Two, care erau ei acolo, au venit în România la Siret și au văzut starea orfelinatelor care erau la Siret. La Siret, la vremea aceea, erau, cred că, vreo 22 de orfelinate de stat, undeva ascunse, toate erau în Siret acolo. Și o doamnă de la BBC a ajuns acolo, au făcut un reportaj despre ororile care se întâmplau acolo în orfelinatele astea.
22 de orfelinate în Siret, care nu e o localitate mare. Câți locuitori are Siretul?
Nu știu, e în Suceava asta. Ele s-au mai închis acum, dar știu că au fost multe. Ei au mers acasă, au scris o carte pe experiența ei în România. O doamnă care trebuia să moară, era pe moarte de cancer, mai avea câteva luni de trăit, a fost sensibilizată de reportajul ei pe BBC. L-a contactat pe prietenul ăsta nostru din Anglia și i-a lăsat lui 19.000 de lire sterline în cash, ca să facă o alternativă la orfelinatele de stat. Doamna se numea Ioana, Joana. Și atunci așa a venit fratele ăsta din Anglia și mi-a lăsat într-un rucsac 19.000 de lire sterline, pe care eu i-am ținut vreo 6 luni în sufragerie la mama mea sub saltea, sub canapeaua din sufragerie. Și mă temeam să-i pun la bancă, că era o sumă așa de mare atunci. Și între timp el a zis, Cristi, aș vrea să te ocup și să începi să deschizi o casă, un centru, un orfelinat. Și eu am spus, Tom, eu nu mă pot ocupa pentru că eu vreau să fiu păstor. Eu ori mă duc să fiu păstor, ori mă ocup cu fundația. Nu le pot amesteca pe amândouă, că nu o să le fac bune pe amândouă. Și vreau să fac una bună.
Despre cum ați făcut una bună discutăm în episodul următor, pentru că astăzi timpul a ajuns la final, nu mai putem continua, dar sunt curios să văd cum ați făcut o lucrare bună pentru Dumnezeu. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi prin telefon Cristi Dumbrăveanu din Botoșani. Se ocupă de Casa Ioana acolo din 1994, o casă pentru copii, copii orfani. A trecut prin lucruri interesante în viață, nu grele, nu dificile, dar deprimante până la urmă. Data viitoare vom continua. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.